Emisija Jukebox. Zdravo na site onije koji se vo ovoj moment tokmu kada što se noja slušat frekvencijata na je dobro to radio vo gradot ili pak se na naši od streaming i ne slušat preko internet. Spored našite soznanje, takvi imame mnogo. Zdravo i dobre dojdete vo posljednata epizoda na Jukebox za ova rabotna sedmica. Denes je petok, posljedniot raboten den za nas, a verujem i za vas. Идеално време да започнеме да се подготвуваме за предстојниот викенд. Ние ви го предлагаме тоа со преслушување на 11 врвни месечни хита од некој октомври, од некоја измината година. Која ќе биде таа година? Ќе ни каже нашиот студиски джубокс. ...2005 година. Супер, пообиче нашиот джубокс во петок не извлекува некоја понова и поблиска година, па така денес се враќаме само 6 години во минатото и не може да се вадите дека не се сеќавате на песните што ќе ги слушаме денес. Посебно не следната, не само затоа што е на YouTube, туку затоа што е нивен втор сингл од таа година и што стигна до четвртото место на UK Top 40 листата. И слушаме Bono Vox и колегите во All Because of You.
Your beautiful face that